ir 26. maijas, 15. un sākam Rīļu novada domes kārtējo domes sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir kopā 28 jautājumi. Viens papildu jautājums bija nosūtīts un lūgums vēl iekļaut papildus trīs papildu jautājumus. Tātad tas, kas bija nosūtīts, ir par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Otrs papildu jautājums ir par līdzfinansējuma piešķiršanu sakarā ar dalību biedrības vide programmā. Trešais papildu jautājums ir par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu, arī kas saistīts ar to, ka tiek iesniegts biedrībai projektu vide programmā. Un ceturtais ir tātad šodien zemnieks viens lūdza sadalīt nekustamo īpašumu, lai pēc iespējas ātrāk nekavētos darījums par lauksaimniecības zemes iegādi. Vai ir kādi lūdzu jautājumi deputātiem, vai varam nobalsot par sagatavoto darba kārtību, iekļaujot šos četrus papildu jautājumus? Varam balsot par šo sagatavoto darba kārtību ar šiem papildu jautājumiem, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tā, un pirmais sākam tad darba kārtībā finanšu komitejai. Tātad pirmais jautājums ir par Siep Rīgas slimnīca pamatkapitāla palielināšanu. Un tātad pie budžeta jau mēs šo jautājumu skatījām, tātad mums ir jāpilda 2014. Gada domes sēdes lēmuma projekts, kurā ir lemts par to, ka projektu slimnīcas tātad KPFI kompleksa risinājuma siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšanai. Šī projekta atbalsta gadījumā par Rīļu novada doma nodrošina procentuālo līdzfinansējumu projekta īstenošanai. Un tātad budžetā mums ir paredzēti 33204 eiro šo saistību izpildīšanai un lai mēs varētu piereģistrēt pamatkapitāla palielināšanu Siep Rīļu slimnīcā. Tad ir jāpieņem šis lēmuma projekts, ieskaitīt pirmā pusgada paredzēto summu 16602 Siep Rīļu slimnīcai un arī piešķirto finansējumu reģistrēt kā Rīļu novada pašvaldības sabiedrības dalībnieka naudas ieguldījumu. Vai lūdzu ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk otrais jautājums ir par grozījumu veikšanu Rīļu novada domes saistošajos noteikumos numur 1 par Rīļu novada 2016. Gada pamatbudžetu. Tātad papildus plānotajam mums ir gada ieņēmuma plāna palielinājums 60962 eiro apmērā. Pārsvarā tas ir saistīts ar dažādu projektu pieteikumu, pozitīvu atbalstu, tā ka šeit jāuzteic gan attīstības daļa Rīļu novada domes, gan Rīļu bibliotēka, gan kultūras centrs, gan Rīļu valsts lietišķās mākslas muzejs un arī citi vārdi, kuru te nenosaucu, bet ir turisma informācijas centrs, ka arī ir saņemtas, tiek saņemtas dividendes no SIACO 7110 eiro apmērā. Tātad ir priekšlikums apstiprināt šo pamatbudžeta izdevumu plāna izmaiņas pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem saskaņā ar pielikumiem numur 1 un numur 2, kas jums arī tie nosūtīti. Vai kādi jautājumi lūdzu? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk, trešais par līdzekļu piešķiršanu biedrībai Latvijas sarkanais krusts. Tātad ir saņemts viņu iesniegums un ir lūgums piešķirt līdzekļus paralēnu matraču ar ūdens necaurlaidīgu pārvaldu iekrādēju patversmes atskurbināšanas papalkojumu nodrošināšanai klientiem 350 eiro apmērā un līdzekļus paredzēt no novada domes budžeta sadaļas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Vai ir kādi jautājumi lūdzu? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk ceturtais ir par līdzfinansējumu piešķiršanu. Ir saņemts tātad iesniegums no Moskvinas vecticīgnieku lūkšanas, no Moskvinas vecticīgnieku draudzes. Tātad ir viņam atbalstīts projektiņš Moskvinas vecticīgnieku lūkšana nama fasādes sienu atjaunošana. Projekta kopējā summa ir 6627,08 eiro un lūdz pašvaldības līdzfinansējumu 994,06 eiro apmērā, kas ir 15% no kopējās projekta summas. Tātad šis objekts arī mums ir kultūra vēstures piemineklis un biedrība ir pīrādījusi ļoti labu iniciatīvu. Projekts ir atbalstīts, ir priekšlikums piešķirt šos līdzekļus un līdzekļus paredzēt no novada domes budžeta sadaļas pārējā ekonomiskā darbība. Vai kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk ir piektais. Ir saņemts iesniegums no Latvijas ūdens slēpošanas un veikborda federācijas un ir priekšlikums piešķirt naudas līdzekļus Latvijas ūdens slēpošanas un veikborda federācijai Lūkasa Vucāna dalībai Eiropas un Afrikas čempionātā ūdens slēpošanā jauniešiem 2016. Gadā no 10. Līdz 14. Augusts Itālijā. Un līdzekļus paredzē no budžeta sadaļas, pazudīs bija tātad, līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Jābūt tātad otrajām punktām, līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Vai kādi jautājumi lūdzu?
Ja drīkst vienu punktu, tātad pamatojoties uz komitē nolēmto, ir sagatavos rīkojums valdībai kungam, tātad būs tuvāko sēdi, tiks sagatavos notikums, kur būs atrunāti noteikumi turpmākajam piešķirtumam. Vienam dodam 1000, otram 500, nu šo vietu vajag sagatavot. Tad būs noteikums deputāti.
Jā, par to arī tika runāt komitejā, un tātad sagatavosim arī šos noteikumus, jā. Labi, paldies izpildu direktoram par komentāriem. Vai lūdzu vēl kādi jautājumi no komentāri? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atkuras, nav paldies. Tālāk sestājas par mazo un vidējo komerci sabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa rezultātu apstiprināšanu. Tātad, ja atceraties, pie budžeta paredzējām 20,000 eiro, lai atbalstītu mazos un vidējos uzņēmējus un saimnieciskās darbības veicējus. Un ir tātad ir saņemti 14 projektiņi un tātad ir arī visiem piešķirts atbalsts. Kopējā summa, kas ir nepieciešama, tātad ir 16,897,44 eiro. Kopējā summa bija paredzēta 20,000 eiro, bet atkārtoti konkursu vairs neizsludināsim, nu tad lemsim, kur šos līdzekļus varētu pēc tam izlietot. Tātad visi ir savēja savu pašu iedzīvotāju projekti. Interesanti, droši vien Ineta Liepniece var klausīgāk izstāstīt, bet ir vērts visus atbalstīt. Jā,
jā es varu komentēt, jā. Ka visi šie projekti ir vērsti tātad uz esošās uzņēmēju darbības esošo uzņēmumu pakalpojumu, klāstu paplašināšanu un materiāla tehniskās bāzes pilnveidošanu un ražošanas apjomu palielināšanu. Tā kā visi bija gana labi projekti.
Un arī ir divi jaunie, nekļūdos, jā, tie, kas uzsāk saimniecisko darbību. Jā, tātad divi ir motivējumi uzsākt saimniecisko darbību. Arī
pārējie ir esošie,
jā.
Kas paplašinās.
Tā, lūdzu, vai deputātiem kādi jautājumi ir?
Tikai jautājums, ja tur tā, tas finansējums, nu, ko rādi bija plānots, vai šeit nevarēja kādam varbūt palielināt to finansējumu?
Tas ir nosacījums nolikumā. 50% no projekta kopijām izmaksām, bet ne vairāk kā 1400 eiro. Tā kā lielai daļai uzņēmēju pat nav šie 1400, kas ir zem, bet nu, ir arī daļa, kuriem ir maksimāli.
Tā varētu pats kaut kas nākamā, nu, teiksim, to periodu pārdot, lai tas ir lielāk. Nu, jā, jā, bet viņa vajadzēs
izskatās, piemēram, brīžnā 5800.
Jā, bet nu lēdz,
cik
ir jā, labi, vēl kādi jautājumi? Varam balsot un atbalstīt uzņēmēju darbību Preju un Novadā, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav, atturas un arī Lucēnas balsojumā nepiedalās. Paldies! Tā, paldies, līdz ar to Finanšu komitejas jautājumu ir izskatīta vārds Sociālo izglītības kultūras jautājumu komitejas vadītāja Inetē Lietniece.
Paldies! Septītais jautājums par iemitināšanos pašvaldības īpašumā. Ir saņemts personas iesniegums par atļauju iemitināties un piedeklarēties pašvaldības dzīvoklī pie dēla. Pēc pamatojoties uz likumu, īrniekam ir tiesības iemitināt viņa īrētajā dzīvojumā telpā savu laulāto vecākus, darba nespējīgos brāļus un māsus un tā tālāk, kuriem nav savas ģimenes, un ja tam ir piekrituši visi šajā dzīvojumā telpā dzīvojošie īrnieki, kuri ir sasnieguši pilngadību. Dzīvoklī vēl dzīvo nepilngadīgi bērni, tad vienīgā pilngadīgā persona ir piekritusi un nav nekādu iemeslu, lai nepiedeklarētu savu māti personu šajā dzīvoklī. Vai jums ir kādi jautājumi?
Varbūt jautājums par visu šito sadaļu, kas ir attiec uz dzīvokļiem, uz sociālajā dzīvokļa piešķiršana un nepiešķiršana, vai tā ir deputāta prerogatīva vai...
Šobrīd līdz pagaidām vēl jā, sociālo dzīvokļu arī
jā, tas, pagaidām. Ne, es vienkārši jautājums par ko, jo ir burtiski pagājušajā sēdē mēs izveidojām jaudu departamentu. Jā, varbūt tas ir labklājības jautājumi vairāk tādi. Nu, jo nē, es par ko, kad lasot, gatavojoties šai te sēdēji, ļoti grūti nu, saprast tās situācijas un labklājības departaments varbūt būtu tas, kurš zina no ieķes, jo nu, pārsvarā mēs runājam par, nu, par sociālajiem tādiem jautājumiem, ja, par kuriem es, kā, nu, es nevaru saprast situāciju šito, jo situācijas ir dažādas. Es, kad lasu, kaut ko nu, piedeklarējam, kaut kam piešķiram, pagarinam uz 3 mēneši, uz 6, kāpēc uz 3, kāpēc uz 6, es jau nezinu. Jā, tāpēc es domāju, nē, es vienkārši, nu, prātoju par to, vai tā ir deputātu prerogatīva balsot, nu, vai par šitiem jautājumiem, varbūt tas ir labklājības departamenta jautājums.
Es varu komentāt. Tas ir
labi. Administrīvais sens, kurš ir aptīkums, kāpēc ir jābūt domas? Vai jurists?
Mūsu saistošie noteikumi,
mums ir saistošie noteikumi, kas paredz sociālo dzīvokļu piešķiršanas kārtību un kas paredz pašvaldības dzīvokļu piešķiršanas kārtību. Un šajos saistošajos noteikumos ir noteikta kārtība, ka šos lēmumus pieņem doma pie mums pašvaldība. Ja notiek kaut kādi grozījumi šajos saistošajos noteikumos, ir tā
kārtība... Es tieši par to, ja mēs esam izveidojuši departamentu, ja, tad teiksim, varbūt nododam nu, kaut kādu funkciju viņam un Un, nu, teiksim, jo viņi ir tajā iekšā, viņi ir tajā situācijās, nu, vairāk vai mazāk, nevis mēs šeit.
Valērī, mēs pagājušajā...
Nu, var izdarīt, bet ir jāatbrūza saistošajā
Bet mēs pagājušajā apstiprinājām tātad labklājības pārvaldes nolikumu un ar štatiem un visu pārējo, bet tur bija atrunāts, ka dzīvokļu speciālists, kas kārto sociālo dzīvokļu jautājums, darbu uzsāk no 1. Jūnija.
Pirms,
jā, bet vēl nav 1. Jūnijas, Valērija. Bet mēs šodien lemsim vēl citu jautājumu, tā kā tur mazlietiņi ir citi priekšlikumi, bet tas būs darba gaita, tas būs darba gaitā šodien. Jūs redzējāt jautājumu klāstu, jā? Un visi šie sociālie jautājumi, un gan pašvaldības, gan sociālo dzīvokļu piešķiršanas un nepiešķiršanas tiek izskatīti komitejā, kur klāt ir arī labklājības pārvaldes speciālisti, un tas viss tiek izdiskutēts, un kādēļ vieniem 6 mēneši pagarināts, kādēļ 3, tas viss tiek izdiskutēts. Bet jautājums drīkst uzdot arī citu komiteju pārstāvjām. Jā, tā kā kas laika gaitā?
Ja sasaucās jautājumus sociālās komitejas par dzīvokļiem, tad tikpat arī par zemēm, kur mēs tos nosaukumus piešķiram. Pilnīgi analoģisks. Ja cilvēks vēlas pie nu, zemes vienībai piešķirt nosaukumu, nu, es prasu, nu, nodosim arī formāli vēl
Bet ja ar 1. Jūniju, tad tie aizies, kas aizies uz labklājības pārvaldi, tie būs sociālie dzīvokļi. Pašvaldības vienalga paliek šajā struktūrā. Tā, nu, varbūt ir vēl kādi jautājumi šajā saistībā. Septītajā jautājumā nav, tad mēs varam balsot par sagatavoto piekrist, ka persona iemitinās pašvaldības dzīvoklī pēc adreses pie dēlu. Kas par sagatavoto? Paldies, visi par, pret atturās nav. Astotais jautājums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. Tad saņemts personas iesniegums par personas ziņu anulēšanu, sakarā ar to, ka personai nav tiesiska pamata būt deklarētam, jo deklarēšanās pamats bija mutiskā vienošanās ar īpašnieku, un šī mutiskā vienošanās ir izbeigusies. Un īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir personai, kuras sniedz šo iesniegumu, kā jūs redzējāt, arī lēmumu izvērsto skaidrojumu. Un, jā, mutiskā vienošanās ir beigusies, un līdz ar to personai nav tiesiski pamata būt deklarētai šīs personas īpašumā. Ir vēl kādi jautājumi? Jā. Tad ir priekšlikums balsot par sagatavoto un anulēt, par sagatavoto anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu adrese. Kas par sagatavoto? Paldies, visi par, bet atturās nav. 8.2. Un saņēmts personas iesniegums par citas personas deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu sakarā ar dzīvokļu īpašnieku māju. Tātad ir ticis, ir pirkuma līgums, ir mainījušies īpašnieki un lūdzu anulēt ziņas par personu. Ir kādi jautājumi? No. Tad balsosim par sagatavoto anulēt ziņas par personas deklarēto dzīves vietu adresē. Kas par? Paldies, visi par, pret atturās nav. 8.3. Saņemts personas iesniegums par laulātā deklarētās dzīves vietas noteikta adresē ziņu anulēšanu sakarā ar to, ka nedzīvo kopā un īpašums iegādāts pirms laulībām. Šis ir mazliet savādāks gadījums. Tiešām īpašuma tiesības ir nostiprinātas uz sievas vārda, bet civiltiesiskās attiecības laulība pastāv. Šī laulība nav šķirta un tādēļ arī ir tiesības šai personai vīram būt deklarētam šajā adresē. Un ir priekšlikums neanulēt ziņas par šīs personas deklarēto dzīvesvietu. Ir jautājumi? Valērija, lūdzu.
Es, nu, piemēram, lai es varētu, nu, teiksim, ar tīru sirdsapziņu balsot, tad man ir jāzina, vai viņi tiešām iegādājās pirms laulības.
Jā, jā. Vai 99. gada 11. Jūnija pirkuma līgums. Mums ir visi lēmumi izvērstais skaidrojums, jums netika nosūtīts?
Ir.
Tur viss ir atrunāts, es jums tagad varu to atreferēt, bet tas nav vajadzīgs, jo jurists ir gatavojis un nav iemesla apšaubīt. Mēs mācamies, ļoti jauki. Tā, ir priekšlikums tātad neanulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu adresē. Kas par sagatavoto? Paldies, visi par, pret atturās nāk. Tā, 9. jautājums par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu. Ir saņemti 10 iesniegumi ar lūgumu pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumus. Visām personām priekšlikums pagarināt uz 6 mēnešiem, izņemot vienu punktā 9.6. Un varu paskaidrot, kādēļ. Šai personai, šī persona tika izlikta no iepriekšējā dzīvokļa sakarā ar lieliem parādiem, un viņai ir sastādīts grafiks, viņa atmaksā summu no iepriekšējā dzīvokļa parāda maksājums veids. Un, nu, lai viņa būtu motivēta maksāt, tad viņa tā kā uz karstiem pelniem sēž. Mēs viņu tā nelutinām šajā dzīvoklī jaunajā. Bet, nu, ir mazliet viņa tāda kā pie disciplīnas radinām. Tādēļ šajā gadījumā ir 3 mēneši. Pārējās personas maksā, nav parādu, nu, vismaz tādu ievērojam. Tāpēc viņiem ir 6 mēnešiem. Jautājumu vairāk nav. Un tad priekšlikums visiem šiem iesniegumiem. Tātad pagarināt dzīvokļu īres līgumu. Visiem uz 6 mēnešiem atskaitot 9.6 uz 3. Kas par sagatavoto? Paldies, visi par, pret atturās nav. 10. jautājums par pašvaldības dzīvokļu īres līgumu pārrakstīšanu. Saņemts personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļu adresē īres līgumu pārrakstīšanu uz viņas vārdu sakarā ar to, ka atbildīgais īrnieks dēls ir piedeklarējis savu dzīvesvietu citā adresē. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumi nav. Tad ir priekšlikums izdarīt grozījumus pašvaldības dzīvojamās platības noteikti adresē īres līgumā un sakarā ar to, ka galvenais izīrētājs ir mainījis adresu un kā galveno īrnieci ierakstot viņu māti. Un sijā prieļa saimnieks noslēgt ar šo personu īres līgumus nenoteikti laiku. Kas par sagatavoto? Paldies. Visi par? Paldies, pret atturās nav. 11. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu. Saņemts personas iesniegums par sociālā dzīvokļa adresēm īres tiesību piešķiršanu. Persona reģistrēta rindā sociālā dzīvokļa saņemšanai no 2016. Gada 30. Marta. Vai jums ir kādi jautājumi? Jautājumi nav. Tad priekšlikums balsot par sagatavoto piešķirt personai sociālās dzīvojamās platības noteikti adresē īres tiesības un cijā prēļa saimnieks noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu 6 mēnešiem. Kas par sagatavoto? Paldies, visi nav. Pret? Nav. Atturās? Atturās Juris Vucāns un Ārijs Vucāns. Pārējie bija par. Jā. 11.12. Saņemts personas iesniegums. Par sociālā dzīvokļa adresē īres tiesību piešķiršana. Persona reģistrēta rindā sociālā dzīvokļa saņemšanai kopš 2016. Gada 30. Marta. Ir kādi jautājumi? Ir piemeklēta dzīvojamā platība personai adresē un ir priekšlikums piešķirt un sijā prēļa saimnieks noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu 6 mēnešiem. Kas par sagatavoto? Visi par, pret atturās nav. Paldies! 12. Par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību. Ir saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību. Šī persona ir bārene un ir tad aizbildniecība ir atcelta, viņa ir pilngadīga un viņai likuma kārtā pienākās tad, sociālā dzīvojamo platību noteikti konkrētajā pašvaldībā. Un ir priekšlikums uzņemt rindā personas sociālo dzīvojamo platību reģistrs numuru 2. Īpašā kārtā. Vai jums ir kādi jautājumi? Jautājumi nav. Tad balsosim par sagatavoto. Kas par? Pret atturās nav. Visi par. Līdzīgs ir arī 12.2. Saņemts personas iesniegums. Tas pats gadījums arī meitene ir bārene, sasniegus pilngadību un ir atcelta aizbildniecība un viņai pienākās pašvaldības sociālā dzīvojamā platība un arī ir priekšlikums uzņemt viņu rindā. Reģistrs numuru 2. Kas par sagatavoto? Paldies, visi par, pret atturās nav. 13. Par pašvaldības dzīvokļu īres tiesību piešķiršanu. Saņemts personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļu adresē īres tiesību piešķiršanu sakarā ar ugunsgrēku ģimenes īpašumā Pelēču pagastā šī gada 15. Maijā. Tātad ģimenei ar diviem bērniem un vecmāmiņu un vēl bērniņu gaida nodega māja. Un es saprotu, ka viņi jau dzīvo šajā dzīvoklī, vienkārši ir remontē, jā. Tas ir ļoti maz dzīvoklītis un ir priekšlikums piešķirt viņiem šo dzīvoklīti, bet es vēl varu komentāru, ka Viduslatgales pārnovada fonds ir aicina ziedot šai ģimenei līdzekļus, iespēju robežās, lai viņi varētu iegādāties mājokli, jo šajā mazajā istabiņā viņi 5 pagaidām un drīzumā būs 6 vienkārši nespēs mitināt. Tā, tas ir tā atkāpītei, bet par šo dzīvokli tātad priekšlikums piešķir pašvaldības dzīvokļu adresē īres tiesības uz nenoteiktu laiku un pārbaudē slēgt dzīvokļu īres līgumu ar šo personu. Kas par sagatavoto? Paldies, visi par, pret atkurās nav. 14. Par grozījumiem nolikumā Preiļu novada izglītības iestāžu izglītojumu un pedagogu apbalvošanas kārtību. Tātad ir šis nolikums papildināts punktā 4.5, ar tekstu piešķirt veicināšanas balvas arī reģionālo olimpiāžu dalībniekiem 20 eiro. Tātad tas ir sakarā ar to, ka tiek organizētas arī olimpiādes par reģionā, par reģioniem, reģionālās olimpiādes, kas agrāk netika organizētas un izglītības pārvalde tātad ir papildinājuši šo nolikumu ar šo iebildi. Vai jums ir kādi jautājumi? Tas ir punkts 4.5. Jautājumi nav. Tad priekšlikums balsot par sagatavoto un apstiprināt grozījumus Preiļu novada domas noteikumu, Preiļu novada izglītības iestāžu izglītojumu un pedagogu apbalvošanas kārtību 4. Punktā saskaņā pielikumu. Kas par sagatavoto? Paldies, visi par, pret atturās nav. 15. Jautājums. Par Preiļu novada domes 2016. gada 28. aprīļa sēdes lēmumu precizēšanu.
Tā, tur ir tu uzreiz.
Jā, es jau, bet tur vairs nav kļūda. Nav, ir? Nā, 16. gads, jā, es jau tikai teicu.
Otrajā punktā,
tad izlabots. Nav izlabots. Otrajā punktā ir 16. gada 31.
Mums ir mazlēju projekts, jā, kad gatavīs.
Ā, nu jā, nē, mēs visi esam pamanījuši, ka tur ir kļūda.
Tad labojam, pirmā punktā viss kārtībā, otrā punktā ir 16. gada 31. decembris.
Jā, nu, informācija ir sekojoša par šo lēmumu projektu, ka mēs apstiprinājām pagājušā sēdē tātad labklājības pārvaldes nolikumu un štatu sarakstu, kurā bija atrunāts, ka tātad dzīvokļu speciālists speciālista tad tiek izslēgta vieta no šīs struktūras, no Preiļu novada domes struktūras, un ar 1. jūniju tātad pāriet labklājības pārvaldes ziņā uz pusslodzi. Šobrīd mums nav novadā koncepcijas tātad dzīvokļu politikai. Ir ienācis priekšlikums šo štata vietu domē saglabāt līdz gada beigām, līdz 16. gada 31. decembrim ieskaitot, un labklājības pārvaldē tātad šo štata vietu uz pusslodzi apstiprināt ar 17. gada 1. janvāri. Komitejā šis jautājums tika skatīts. Vairākums nobalsoja par šo lēmumu projektu. Kādi jums ir jautājumi?
Mums ir jāizstrādā mājokļu politikā un jāsaprot, kas un kā darbojas arī ar pašvaldības dzīvokļiem, arī pašvaldībā. Tā, ka tas ir galvenais iemesls.
Jā, lūdzu, Juri.
Un tātad, teiksim, man ir pirmais jautājums attiecībā uz šo štatu, jā, teiksim. Jā, arī organizācijas gaidā bija laba doma, teiksim, tā kā to visu gandrīz atpakaļ, tā kā tas bija, jā, teiksim, jo šis speciālists kādreiz arī atradās sociālā dienesta fakultātībā, jā, nemaldies, jā. Un tātad ir jautājums, teiksim, kad būtu mainījies konkrēti šī darbinieka amata aprakstā, ja viņš būtu sācis darbu 1. jūnijā un būtu strādājis uz pusslodzi, vai arī tagad paliek strādāt domē uz veselu slodzi, kas būtu tieši būtu mainījies? Un, teiksim, kaut kādi citi pienākumi, tad kam būtu tik uzticēti un vai par to darbinieks saņemtu kaut kādu domājumais atalgojumu?
Jā, šis darbinieks, kas labklājības pārvaldē, tātad būtu pārgājis, viņš būtu darbojies tikai ar sociālajiem dzīvokļiem, tātad dzīvokļiem sniedzot sociālo pakalpojumu, tā kā labklājības pārvaldes galvenā funkcija, tātad sociālo pakalpojumu nodrošināšana. Un šie pašvaldības dzīvokļi tātad paliktu domes struktūrā un tātad nekustamo īpašumu daļai, jo praktiski nekustamo īpašumu speciālists un juristi tāpat šos jautājumus par pašvaldības dzīvokļiem izskata savā sistēmā un visu. Nu, tā ir viņa kompetence. Bet, nu, mans personīgi priekšlikums es atturēju šajā jautājumā, jo man ļoti patika, ka ir sakārtots, ka šie sociālie dzīvokļi tomēr pāriet labklājības pārvaldes struktūrām kompetencē. Un, nu, mans priekšlikums arī, ka, protams, cilvēkiem, tā kā nekustamo īpašumu daļas vadītājai un juristiem nāk klāt papildus tātad funkcijas par pašvaldības dzīvokļu sadalījumu. Un nu, tad tur arī būtu nākošajā budžetā mums jāplāno piemaksas pie esošā jauno funkciju veikšanas. Jā, jo šajā budžetā jau mums noteikti nav vairs to plānot. Bet deputātiem jālēm par šo jautājumu. Ir priekšlikums tātad šāds, bet mēs varam jālūdzu.
Man tomēr, teiksim, es uzskatu, jā, teiksim, ka vajadzētu atstāt labklājības pārvaldē. Teiksim, man ir priekšlikums šo vietu, jā, teiksim, jo, nu, tomēr, ja mēs sākam, tad sakārtojam. Un, teiksim, ja jau mēs pieskārāmies kopā šim lēmumam, man arī radušies vēl jautājumi, jā, teiksim, kuri radās tomēr vairāk iedziļinoties šīs reorganizācijas rezultātā, ko ir zaudējuši lauki, piemēram, jā. Lauki ir zaudējuši aizkomunie sociālo darbinieku, viens, kas ir pretrunā ar likumu, kur, teiksim, reformas gaitā tomēr katrā lauku pārvaldē vajadzētu būt sociālajām darbiniekam aizkomu, to ir zaudējusi. Tālāk, un uzskatu, ka lauku arī saunas un pelēču sociālajā darbinieki, teiksim, ir arī mazliet apbižoti, jo, ja tā padomā, nu, es šajā jautājumā runāju, teiksim, ar aizstumas pārvaldes vadītāju, viņa saka, nu, tad, vai ar, un arī ar Lauri, ka tur, teiksim, tas sociālais darbinieks būs divas dienas, un, un teiksim, ja, ja salīdzina augu atalgojumu to, ko mēs esam apstiprinājuši, iznāk tā, ka tomēr, tas darbinieks paliek it kā aizkalnē un strādā peļos, ir privilēgākā stāvoklī, bet lauku tieši, kas sociālajā dzīvē darbinieki, kas ir palikuši teiksim, laukos. Un ja tādās ir pozitīvs lēmums, ka tomēr mēs to sociālo, to dzīvokļu speciālistu atstājam pārvaldē, tad, teiksim, es redzu līdzekļu ekonomiju. Tā, ka nevienam negribētos neko nekad atņemt, teiksim, mans būtu priekšlikums novienot, lai pielikt to algu ekonomiju, kas jau ir apstiprināta jaunajā labklājības pārvaldē, tātad izmainīt arī atalgojumu diviem sociālajiem darbiniekiem un kontrolu laukos. Un tad pie tā visa šajā iedziļinoties arī, teiksim, man nepatīk arī tas gājiens, kas ir izdarīts ar apkopēju sēdmiņu. Tieši sociālajā dienestā, kas bija. Es tā saprotu, cilvēkiem ir samazināta auga arī uz slodzi, darba apjoms ir tas pats, varbūt es kodos. Tātad ir konkrēti, man trīs priekšlikumi. Pirmais tātad, ja atstāta apstiprināto, teiksim, tad dzīvokļu speciālists paliek pārvaldē un sākam sakārtot tās lietas ar 1. jūniju un nevis mistiski atliekams kaut kādu nesaprotamu pusgadu. Šeit arī sākārtojam dzīvokļu jautājumu lietas, es domāju, mēs par to varam piemaksāt tam darbiniekam 20%, kuram uzticēsim, un ja piemaksās, cilvēki arī, teiksim, būs apmierināti, un, teiksim, attiecībā uz aizkalnes sociālā darbinieku nākošais priekšlikums, vai, nu, teiksim, mēs nākņemt negribam, tad pieliekam labu, labu pašvalgu, ja, ja paliek tā, tad, teiksim, tur ir ekonomijām palienām atalgojām no labu sociālajiem darbiniekiem. Nu, un tomēr paliek jautājums aktuāls, teiksim, uzskatu, ka nepamatoti ir, teiksim, nu, apbižota, teiksim, tā, teiksim, arī, teiksim, apkopēja sētnieks, kas būtu sociālajiem
darbiniekiem. Paldies, Juri. Es komentāru lūkšu pārvaldes direktoram attiecībā uz Lūdzu aizgalnes sociālā darbinieka darba laiku uz visiem, jā, un pārējiem.
Tā pirmais, ko jūs teikt par otru tādu sāksim, par apkopēju šobrīd strādās uz to slodzi, kas viņai bija iepriekš, tādus minimālu valgu, viņa arī ir, un viņa arī netika, kur samazināt apkopēju. Sētnieks vispār bija, priekšot mums jau gadu gadiem, ka sētnieka funkcija uzņēma sieva prieļu saimnieks, tas jau gāja jau sen, tas iepriekš saimnieks cilvēku uz to teritoriju ir tālāk. Tātad tas bija mans priekšlikums, respektīvi, ka atstājām kaut uz puslodzi saimnieku mūsu pārvaldē, respektīvi, lai, nu, ja ir kādas nekārtības, man lai būtu kam uzzvanīt, nevis zvanīt iepriekš saimnieku, meklēt cilvēku, kurš ir atbildīgs par šo teritoriju, bet var uzzvanīt cilvēkam, respektīvi, arī to vienu sakārtu. Domājot par aizkalnes pagrasta sociālo darbinieku šobrīd, tātad vienošanās ar aizkalnes pārvaldē. Cilvēks pieņem darbinieku vidas dienas vēdienā. Respektīvi tiek...
Vēl ir jautājums uzreiz, cik ir klienti sociāla aizkalnes pagastā attiecīgi, ar ko sociālajām darbiniekam ir jāstrādā?
Šobrīd tāda notiek respektīvi uzskaita. Un es varēšu pateikt, un tas būs visos pagastos. Uzskaita reāli, cik klienti apmeklē, jo pagastos notiek tikai cilvēku pieņemšana, bet visu dokumentu kārtošana notiek pilsētā. Tur tiek apkalpots cilvēks, salīdz mapē, atmest uz pilsētu.
Pilsētā sistēmā.
Man jautājums.
Jā, lūdzu.
Man jautājums. Kādēļ tad laukos ņems pēc tiem apmeklētājiem, kas ierodas pie jums, bet pilsētā štati un tā jaunā organizācija izveidota pēc iedzīvotāju skaita? Kāpēc laukos?
Aizkalni sākās viss ar aizkalni, tāpēc, kā es jau teicu, ir apriekšējās sēdēs, ka tur ilgstoši nebija to sociālā darbinieka. Un tas vienu cilvēks vienu dienu nedēļu pieņēma, un tā izveidojās sistēma. Pēc tam, kad atgriezās šobrīd, jau pēc 3 gadiem strādāt sociālais darbinieks aizkalvē, un atklājās, ka tomēr tajās ceturtdienās bija tā pieņemšanas diena, tajās ceturtdienās arī tie cilvēki tikai māca, un respektīvi tās 4 dienas, un tā.
Bet tajā darba laikā spēja tajās divās dienās apkalpot klientus. Visi pie darbinieki.
Jā, bija tāda situācija, kad bija uzraksts uz durvīm un ja nepieciešamam zvanīt. Tiešām tie cilvēki pierada, ka vienu dienu ir viņiem, nu tā, atliek. Netur to veļu gāja mazgāt, ne tās dušas. Un tagad ir šobrīd. Ja pierada, nav atpierada.
Bet to jau mēs pagājušajā sēdē runājām. No kopš pagājušās sēdes tādu problēmu vairs nav.
Pēc labklājības pārvaldes izveidošanas situācija Aizkalnes pagastā uzlabojas. Iepriekš viņi bija atstāti novārtā. Tagad šī situācija tiek uzlabota.
Vienīgais vēl brīdī bija, ka sociālais darbinieks slimoja, ka tiem atgrunies.
Tad jums jānodrošina cits darbinieks, lai tur vienmēr durvis ir vaļā.
Ko šobrīd vēlētos darbinieks atvainājumā viss smakīja. Sadarbībā palēdz kopēc pagodas vadītājā.
Jā, lūdzu, Juri?
Nē, man tomēr, teiksim, no mana jautājuma ir uzsvars uz jautājumu, jā, teiksim. Tās divas dienas, ņemam tā strādā, tās divas dienas strādā sociālais darbinieks Aizkalnē, strādā sociālais darbinieks Pelēčos, strādā visi sociālie darbinieki. Bet kādēļ tad tieši, ja paņem to stundas izcenojumu, jā, Aizkalnes sociālajam darbiniekam už pēc apstiprinātā, šodien dienas status sarakstā, jā, viņš sanāk par to, ka viņš Aizkalnē, viņš tomēr saņem vairāk attiecībā pret Pelēčiem un Salmu. Tā taču ir
viņš. Tagad sociālās darbinieks pildā, ja mēs ar bērniem funkcijas, tai ir pilsētā, kurš ir diezgan sasāpījies jautājums, īpaši pēdējā pusgadā laikā, kad bija tie visi aktīvi notikumi. Un speciālistam, respektīvi, veselības problēmas diezgan nopietnas ir radušāts, un tur izkstoši bija slimība un viss, tur
Bet tagad darbam ar ģimenēm strādā divi speciālisti. Arī Aizkalnes speciālists, kurš ir tad, kad ir Preļovs, jā.
Viņam ir citi pienākumi.
Nē, viņš turpina strādāt, viņš nesēž, jā.
Situācija tāda, vai mēs tiešām pagasta pārvaldē vēlamies, lai cilvēki strādā vienu dienu un pārējās 4 vai 5 tikai, nu,
knibina pēc.
Laiku novēl garumā, vai mēs tiešām notiek tāds, un tagad tiks arī vērtēt pārējie pagasta. Noskolci tiks vērtēt.
Bet tas es priekš jums arī teļus izvērtēt. Lūdzu, izvērtēt arī Preļovs, nāk
apmeklētājus.
Ei, dati bija, Inta, bija dati iesniegt, cik ir kādu pakalpojumu sniegt un cik apmeklējumi. Tas jau bija tad, kad mēs veicām reorganizāciju analizējām.
Tā tika izveidot, izējot no tā, cik ir iedzīvotāju navadā.
Pēc pagastā pārvaldes reorganizācija, sociālajā darbinieka, kad Preļovs aizgāja pensijā, viņa vietā atnāca pēc pagastā darbinieka, tad, kad viss atjaunāts atpakaļ, tad darbinieka vairs nav. Līdz ar to Preļu prosētā arī apkalpo pēc pagastā. Jā, un Preļu pilsētu un Preļu pagasījām, un tāpēc cipari jau pietinām ir 47 tūkstoši.
Nu jā, bet... Bet Aizkalnē 558, mums ir divas dienas. Mums vajadzētu 2,5 dienas, ja jūs tā izdarīt no tā.
Bet, nu, ja jūs analizēsiet, ja nespēj pieņemt divās darba dienās, tad palieliniet. Pēc reālās situācijas, protams. Tā, lai darbinieki ir
nodarbināti.
Tā, lai darbinieki ir nodarbināti. Inta, ja tu saņemsi sūdzības no iedzīvotājiem, ka viņi netiek uzklausīti un apkalpoti, labklājības pārvalde risinās šo problēmu. Paldies!
Tomēr pārvaldes vadītājs neatbildēja, nu teiksim, viņa skatījumā uz pēdējo jautājumu. Viņa viedoklis par dzīvokļu speciālistu. Tā, ka nav kurš es iesīt no jautājumu. Demokologu pēc tam nodarbosim.
No labāk vēdējiem, kur pie mums strādās?
Tad jūs neesat pret, kurš tāda vienība?
Mums ir domas strādās, kur es.
Tātad jūsu vēlme būtu atstāt šo starta vienību?
Mūsu vēlme, kā domā, lai mums tā nedarīs. Kāds būs vēlme šeit?
Paldies, Lauri. Tad mēs, Juri, tev bija trīs jautājumi, bet mēs šajā reizē šo priekšlikumu pirmo. Jo tas ir saistīts ar šo lēmumu projektu atstāt apstiprināto pagājušajā domas sēdē. Kas par Juri priekšlikumu atstāt apstiprināto? Kas par
ko ir vēlreiz?
Vai nu mēs... Jūra priekšlikums. Es varbūt... Jūs nesekojāt līdz tik jūs.
Mans priekšlikums ir, es paskaidrošu, ka mēs apstiprinājām pagājušā sēdē, ka dzīvokļu speciālists ir labklājības pārvaldē uz slodzi. Man šodien dienas arī priekšlikums ir tādā atstāt spēkā apstiprināto.
Bet neaizmirstiet tie, kuri balsoja pret pagājušo rezolūciju, balsojiet, nemainiet savu viedokli.
Jā, tas bija pavisam nesen.
Es šo kustību, to īsto kustību, laikam neesmu uztvēris.
Es apskatīšu,
tāpēc vajadzēja balsot tagad uz mainīs.
Nu, tas ir tīri.
Man nav viedokli, šobrīd nevarēšu balsot, es žal. Jo cilvēku. Tur kaut kas notiek tās, ka laikam ko nespēc.
Jā, bet katrs pieņem savu lēmu.
Ir jāizstrādā mājokļu politika, šis lēmums bija sasteikts, un tāpēc šis pusgads neko neietekmēs. Lūgums, man kā domas priekšsēdētāja, lai vieglāk varētu organizēt darbu, atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu lūdzu. Ja jūs gribat atbalstīt mani, lai mēs varam sakārtot lietas, kas atbildēs par sociālajiem dzīvokļiem, kas strādās ar pašvaldības dzīvokļiem, lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu.
Bet, no, es uzstāju tomēr, tas ir viens, jā, teiksim, bet es aicinu nobalsot, jo par manu priekšlikumu, jo es esmu pirmais.
Jā.
Sagatavos vispār bija lēmu projekts ar 31. decembri, es ar tādu strādu gāju, tagad izrādās 1. jūnī, tas viss...
Nē. Mēs pagājušajā domas sēdē nolēmām, ka iebalsojām, ka dzīvokļu speciālists štata vieta domas struktūrā tiek likvidēta ar 30. maiju, jo ar 1. jūnī šī štata vieta pāriet labklājības pārvaldes struktūrā uz pusslodzi. Un visi sociālie dzīvokļi aiziet labklājības pārvaldes kompetencē ar pusslodzi štata vietu. Sociālie dzīvokļi. Pašvaldības dzīvokļi paliek šeit domas struktūrā, bet ir priešlikums tagad, ka izstrādāt dzīvokļu politikas koncepciju un tātad arī esošā dzīvokļu speciālista visas zināšanas izmantot šīs koncepcijas, jo viņi vislabāk pārzina situāciju, bet priekšlikums šis, kas bija šis lēmuma projekts, tātad nevis ar 1. jūniju uz labklājības pārvaldi pāriet šim dzīvokļu speciālistam, bet ar nākušā gada 1. janvāru.
Tas notiks tā vai
pēc
tā,
pusgada.
Bet nevis ar 1. jūniju, bet
tur ir tā būtība, vai ar 1. jūniju, vai ar 1. janvāru. Tā, tad pirmais ir Jura priekšlikums.
Laiks.
Jā. Priekšlikums balsot par Jura, tātad atstāt, kā mēs pagājušajā domas sēdē.
Jā, kā jūs nobalsot.
Jā, kas par...
Priekšlikums tāds, kā jūs nobalsot.
Kā nobalsot pagājušajā. Jā. Kas par pagājušo. Kā ar 1. jūniju dzīvokļu speciālists uz pusslodzi pāriet labklājības pārvaldē un domas struktūrā tiek likvidēta šī štata vieta. kas par? Tā, divi. Kas par? Kas atturās? Viki, tu redzi? Ļoti daudz Ligita, Juris.
Atturās visu pārējiem.
Visu pārējiem. Kas pret? Tā. Paldies. Tā tad šis nedarbojas. Jā, tagad par sagatavoto. Kas par? Visi pārējie. Kas pret? Nav. Kas atturās? Liepniece, Juris. Un Juris, atturās. Jā, Liepniece, Lucāns, Kavaļevskis atturās. Tā tad ir ar 1. Janvāri likvidēta štata vieta. Ar 31. Decembru, ar 1. Janvāri sāk Labklājības pārvaldē.
Labi, es tagad gribu novēlēt, lai izbaudas izstādām labi.
Tas ir labs vēlējums, paldies arī. Tālāk. 16. Jautājums par Priekuļu sākumskolas nolikuma apstiprināšanu. Tātad lēmām, ka Priekuļu pamatskola tiek reorganizēta par Priekuļu sākumskolu, un līdz ar to arī likumīgi ir nepieciešams pamainīts nolikums, ko Priekuļu sākumskolas direktori izstrādājusi un izglītības pārvalde ir izskatījusi, izvērtējusi, jūs visi arī saņēmāt. Vai jums ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad ir priekšlikums balsot par sagatavoto, apstiprināt Priekuļu sākumskolas nolikumu. Kas par? Paldies! Pret atturās nav. Paldies! Tālāk mums ir 17. Jautājums par noteikumu Preiļu novada pašvaldības iestāžu un struktūru vienības sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu, aprēķināšanas metodiku un izcenojumu apstiprināšanas kārtība apstiprināšanu. Tātad speciālisti, domāju, ir izstrādājuši noteikumus, pēc kuriem tātad aprēķina sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu pašvaldības iestādēs un struktūru vienībās. Iepazināties ar noteikumiem, ar formulām. Praktiski, es arī tāpat finansistiem teicu, saku ļoti sarežģīti. Viņi teica, pēc tā viss, pēc šīs metodikas jau arī iepriekš tika izstrādās, vienkārši nebija apstiprināt šie noteikumi, salikstas viss tā vienkārši. Jā, valsts kontrolas ieteikums, ka jābūt šādiem noteikumiem. Vai ir kādi jautājumi? Nā. Kas par sagatavoto apstiprināt šos noteikumus? Paldies, visi par, pret atturās nav. 18. Par sadarbības līgumu. Sakarā ar to, ka Preiļu novada dome šī gada budžetā ir paredzējusi līdzekļus pašvaldības stipendiju piešķiršanai mūsu studentiem. Un nodibinājums Viduslatgales pārnovada fonds ir piekritis veikt visas darbības, kas ir saistīts ar pašvaldības stipendiju atlasi un izmaksājamo stipendiju administrēšanu, ir priekšlikums slēgt sadarbības līgumu ar šo nodibinājumu par pašvaldības stipendiju administrēšanu. Un arī apstiprināt Preiļu novada pašvaldības stipendiju nolikumu, ar kur jūs arī noteikti visi iepazināties. Kādēļ šāds solis ir vajadzīgs? Mazs komentārs no manis. Viduslatgales pārnovada fonds ir sabiedriskā labuma statusa organizācija, nodibinājums, un tātad šī stipendija, vienkāršiem vārdiem runājot, ja šo stipendiju administrē fonds šos līdzekļus un piešķir studentam, studējošajiem, tad praktiski šis studējošais saņem visu naudu 100% apmērā. Ja šo finansējumu administrē pašvaldība, tad tiek aprēķināts iedzīvotāja ienākuma nodoklis, kas ir 23%, un tā ir ievērojama summa, kas noteikti studentam būtu ļoti nepieciešama, un arī no šīs summas mēs jau varētu jau atkal nākošajam salasīt nākošo stipendiju. Tā kā tāds priekšlikums nodibinājums ir ar ļoti pozitīvu darbību, jūs noteikti visi esat dzirdējuši, tā kā aktīvi darbojas, piesaist līdzekļus, raksta projektus un dažādas akcijas palīdz cilvēkiem, tā kā nu, ļoti caurskatām organizācijām.
Jā, un arī uzņēmēji, ja vēlēsies kādu studentu atbalstīt, varēs turpināt šo uzsākto sadarbību ar Viduslatgales pārnovadu fondu stipendiju piešķiršanas jomā.
Un noteikti kā mācību programmā kāds speciāls. Līdzekļus
arī iemaksāt, ja kurš uzņēmējs un paredzēt konkrētiem mērķiem.
Jā, vai pārtiks rūpniecībā vai IT jomā, kas jums uzņēmumu vajadzīgs, tad arī tā. Vai ir kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Jautājumu nav, tad priešlikums balsot par sagatavoto slēgt sadarbības līgumu ar nodibinājumu Viduslatgales pārnovada fonds par pašvaldības stipendiju administrēšanu un apstiprināt Preiļu novada pašvaldības stipendiju nolikumu. Kas par sagatavoto? Paldies, visi par, pret atturās nav. Līdz ar to komitejas jautājumi ir izsnāti.
Paldies, Intē, un vārds no attīstības infrastruktūras komitejas vadītājiem Jurim Kauļevskim.
Paldies. 15. Jautājums, tā ir divi personu iesniegums par adreses nosaukumu maiņu. Tās jautājums, ka komitejā sagatavos lēmu projekts. Tā ir kādi citi priekšlikumi. Varam balsot par sagatavot. Paldies. Vienbalsīgi. 19.2. Arī ir tāds pārsteigts. Apstiprināt nosaukumu šautuve. Un 19.3. Vaļupis. Es aicinu nobalsot par abiem. Ja nāc, kas par to nobalsīs? 20. Jautājums par ūdensvadalu kameras sistēmas izbūt Preiļu node leģu pagastātos cīmā. Jautājums tātad tika daudz diskutējis, teiksim, komitejā. Nu, teiksim, mazliet šeit jūt ieskaties un pastāstīt, kur nav bijuši, jā, teiksim. Lai zinātu jūs visi, jā, teiksim, ir tā ciemats ārdava. Otrais lielākais, dzīvo tur vēl cilvēki, ir viena daudzdzīvokļu māja, teiksim, un citos...
Otrais lielākais palēčos,
jā? Jā, protams, otrais lielākais palēčos, smieklīgi, nav smieklīgi, bet tur vēl dzīvo cilvēki, teiksim, bet ir tāda situācija, ka kanalizācija no daudzvietļu mājas tiek pāri ceļām novadgrāvīja, notiek ūdens apgādē, bet to nosaukt par nelicitētu uzņēmēju darbību, kur, teiksim, jā, ciematā ūdens tiek nodrošināts vēl no kolkosa laikiem, kaut kāds tornis, kaut kāda sadarbība, kaut kādi maksājumi. Un tādēļ, lai to ir kā visu sakārto, 14. Gadā tika izstrādāts tehniskais projekts, kurš paredzam, teiksim, jaunu urbumu izbūvi, jaunu sadzeršanas stacijas izbūvi, pieslēgumu esošajiem ūdensvadiem un arī asinizācijas vai septiķa izbūvi daudzīgokļu mājai. Tātad, protams, bija cerības, ka būs Eiropas projekti, bet šajā plānošanas periodā tas nav paredzēts. Šis objekts arī mums iekļauts ir attīstības programmā un iedvesmojoties, teiksim, daudz no daudzām sēdēm no priekšsēdētājas, ka viņam saka, tāds labākais laiks ir, teiksim, varbūt kaut ko būvēt. Tādēļ es arī biju iniciators šim objektam arī, jā, teiksim, un mana vienkāršā ideja bija, teiksim, veikt cenu aptaujā paskatīties uz šodien dienu, cik tas maksā, jo esošais tehniskais projekts, kas pēc minimuma ir izstrādāts, jā, teiksim, jā, viņš ir kā priekštā ciematē dārgs 120 000 eiro. Tā ir projekta tām. Nav veikts nekāds iepirkums. Un tad, teiksim, mana doma bija veikt iepirkumu un, teiksim, paskatīties, vai nu plānot nākošā gadā vai ko, vispār kaut ko darīt. Nu, izveidojās garas diskusijas un, teiksim, radās tāds lēmuma projekts, kas nesaprotams, jā, ka, teiksim, izstrādāt darba uzdevumu esošajām izstrādātājām būvprojektam. Un, teiksim, atgriezties pie šī jautājuma arī, teiksim, nākošajās sēdēs, jā, teiksim.
Nebija domāts, ko jautājumu vizīt uz domas sēdēs?
Nebija, jā. Vienkārši viņi iekļauja, lai jūs arī zinātu, jā, ka ir tāda problēma ātāra. Jā, protams, tur ir, teiksim, nu, sociāli diezgan arī, teiksim, tie cilvēciņi, bet viņi tur dzīvo. Un, teiksim, tāda taisinājums pagaidām šeit, nu, teiksim, vienam pieņemt varbūt zināšanai, jo šodien dienu lēmumu, nu, teiksim, viņš arī tāds, teiksim, nu, darba uzdevuma jau gatavā tehniskajam projektam. Nu, lēma projekts jau bija izsūtīts, un tas, teiksim, neiejauts. Tā, nu, būtu viss teikt.
Man ir pamatāji, tie, kas interesēja šo piekdienu 18.30 ir tikšanās ar Ārdavas ciemata iedzīvotājiem. Jā, un tur arī izrunāsim visus jautājumus, jo es arī pati personīgi biju šajā mājā. Apskatījos, man ir cits viedoklis, bet tas, ka viedokļi atšķiras, tas ir ļoti labi, un pie tā kā viedokļi atšķiras varbūt arī var atrast pareizu risinājumu. Tā kā, nu, lēmums tiks pieņemts pēc tikšanās ar iedzīvotājiem, kad konkrēti es tikos ar četru dzīvokļu pārstāvjiem, un, nu, ir vērts arī pārunāt. Tur citas lietas, tur ir citas problēmas, un tāpēc tie deputāti, kas var lūdzu, astoņos izbrauc, un pēc astoņiem izbrauc, un tātad tūs būs ārdevu, kam ir laiks, lūdzu piepiedrojieties, un tur varēsim visu objektīvāk izprast situāciju uz vietas, kāda tur ir. Tā, kurš var lūdzu gaidām piepien, pēc astoņos desmit, kaut kur piepreidu novada doma.
Piekļūt, ka pieņemt dzimināšanai neko nepieņemot lietu, jo īstenībā vai arī veicam, lai arī, teiksim, paliek, noteiksim, varam pamēģināt veikt iepirkumu, jo neaizmirsīsim pašu galveno, ja, tātad, kā tur, teiksim, kā ūdens apkārt, ja, teiksim, ir viens no galvenajiem pašvaldības funkcijām pakalpojam mums iedzīvotēm, ko jāsniec, vai jādelegē kaut kam tur, notieka, viss tā kā, nu, teiksim, kaut kā nesaprotami, tur netiek. Nav ne līgumu, nav ne nodokļu, nav nekā. Ūdens ir.
Juri, par šīm lietām mēs visām izrunāsim piekdienu.
Jā, pilnīgi pareizi, bet priekšsēdētājs es nepiekrītu to jūsu viedokļam, kad jūs pateicāt komitejā, ja mēs sakārtosim, tad aizbrauks. Un nevajag uzskatīt, ka Ārdava ir viena māja. Ārdava nav viena daudz dzīvokļu māja, Ārdava ir ciematiņš. Pabiet. Tātad, lūdzu, tad arī, teiksim, ielīdzināt, nekas par to uzmanās. Kā tātad rāk, jūs balsītīs? Valē, nebalsu. 21. Jautājums. Arī ir, teiksim, arī ļoti interesants jautājums, teiksim, pāri personas, iesniegums, kurā, nu, teiksim, viņš apstrīd būvaldes lēmumus, katras ielu tirdzniecību, arī daudz diskutēts komitejā, teiksim, ir ievirzījušās labas lietas un runa iet par laukumu pretī maksimāli vai tirdzniecības ietu Rēzeknes ielā. Nu, teiksim, ir, teiksim, balsot un ir, teiksim, lēmuma projekta atstāt spēkā būvaldes izdoto atļauju, kur, teiksim, vietēm norādītās šī ir laukuma malā, kur, teiksim, būvalde ir izstrādājusi konkrētu, teiksim, konkrētu tirdzniecības, nu, vietu, kur viņi uzskata, ka, nu, teiksim, var būt droši, var tirgoties, vai kā, vai tur ētiski ir tirgoties, es nezinu, jo, teiksim, laukums ir dubļi peļķis, putekļi un viss pārējais, teiksim, bet kopumā tur ir izsniegtas jau 12 atļaujas šodien bija. Teiksim, pēc izpildu direktora ziņā. Nu, lūdzu izteikties. Edgars ir vēlums. Varbūt dosim viņam vārdu. Šī persona ir lūdzums, teiksim, kurš apsarīt būvaldes lēmumu.
Nu, pamatojums bija mans tāds, ka, nu, ierikojāt vietas tās 12, nu, kur tagad tas ir, nu, ierādītas. Nu, mans viedoklis ir tāds, ka tur 12 vietas ierādītas, bet jūs varat vairāk, ka tur ir vai nu viens tirgojas, vai neviens. Tas nozīmē ko, ka pati tā cilvēka plūsma notiek, tie ir maksimums, ies durvīm uz visām pusēm. Ja tu esi aiz maksimums, viss apstājās, nu, nav vajadzība tur nevienam tirgot. Tātad, ja ir mans konkurents arī, es zinu, ka viņš audzē zemenes un arī vēl no podies. Viņš audzē, un es domāju, šogad viņš aiz maksimums, neko nepārtos. Tātad, beidzās biznesa ar zemenēm, jādomā kaut kas cits. Nu, es par viņu runāju, jau tā, kad ir mani vispār sēdē. Un tas ir katrā pilsētā. Visi notiek tā pati tirdzniecība un veiksmīga, ja viņa ir cilvēka pulcēšanās vietā. Ja viņa nav, tad nekas nenotiek. Un to tā gadījumā. Es pagājuši, kad es arī tur tirgojos, tajā patī pirmai, nu, vistuvāk vietai pie Maksimes, tur apakšā ir asfalts, tur, nu, principā, pats stūrs pirmais. Tur asfalts, tur dubļu nav, principu nav, es pirms un pēc vienmēr saslauku putekļu, un es nezinu, varbūt no kurienes atpūšu, tas putekļus, nu, un, nu, no drošības iedokļa. Es neredzēju par sākumu kaut kam, ka es varētu būt nedrošs tur. To tā gadījumā bija, nu, būvaldes tā prasība, ka iespējams, ka no mums kaut kur cilvēki skries uz ceļa. Bet tieši otrādi, mēs tirgojamies uz otru pusi, uz automašīnu stāvvietu. Un lai tam cilvēkam nonāk uz lauru, uz ceļa, viņam jāapiet apkārt ar manu būdu, jāšķērso zaļā zona, jāšķērso vēl viena gājie ietva, un tā tikai ir ceļš. Es uzskatu, ka man nekāda sakara ceļu nav pilnīgi. jo tur ir metrikāti, nu, 6, tas nozīmē cilvēkam mērķtiecīgi, mērķtiecīgi jāskan uz to ceļu. Un to tā gadījumā mēs ar Būvaldi panācām tādu kompromisu, ka man vajadzētu saskaņot ar zemes īpašnieku tādu kā pagaidu nožogojumu, nu, simbolisku, nu, nu, nu vizuāli pieeja, tā, nu, normāli. Pagaidu, tas ir uz to sezonu, kamēr mēs tur tirgojamies, tātad mēnesis. Pēc mēnešu viņu novac un mūs atkal nav. Un, principā, mums ir tas ir sezonāls, nu, kā es visu darbu zinat, ka zemenes tikos no apmēram līdz 1. Jūlijas, varbūt 5. Jūlijas puses. Tātad, nu,
Tātad pirmais mūsu lēmums bija uz to, ka situācija nav mainījusies, respektīvi, tātad tur ir pastiprināta gaja kustība gan no Maksimas, gan no stāvokuma, tātad Maksimai, kā jūs zināt, pāri cerbižas no stāvokums, ja un mašīnu noliek, un visi pārējie. Ja paturpina vēl ar šīm tirzniecības vietām, kā Edgara kungs teica, ka sākas kustību pāri zaļai zonai, pāri šim te trotuāram un iet atkal pāri Rezeknes ielai. Nu, tad, teiksim, ja neizmēnu neko, tad būva darīt savu to iepriekšēju lēmumu, ka tās tirzniecības vietas ir ierādītas tur, kur mēs tagad ir, nebūtu maināms. Bet, nu, mēs izmēnājām un nonācām pie slēdzienu, ja šī te gaļa kustība tiek tātad novirzīta no šīs te zaļās zonas, teiksim, samazinās tas posms, kur varētu šie te gaļa šķersot, nu, nekonkrūti to ielu, jā. Ja? Šo te, nu, vai žogu pagaidām, vai, nu, to visinājumu mēs tad izdomāsim vienos, ja mēs kaut kādu konceptuālu. Tad varētu arī, teiksim, uz to mēnesi vai ciklu, lai viņam arī ir kaut kādu peļu, nu, kā ir to tīkā, un šī ir tāds ir.
Vienalga man ir jautājums. Tātad es saprotu, ka Edgara Rupenie kungam tiks dot, viņam vienam šobrīd viņš viens ir prasa tām zemenēm vietu, jā?
Viens, jā, bet es arī pavadu,
būs vēl.
Lai, nu, ja viņam ir vēl kaut kādā, tad
jūs jā, tad jūs tirgosiet zemenes, un jums tur būs skaists žodziņš, un viss būs tā estētiski noformēts, jā? Uz mēnesi. Jā. Bet ko darīs tie zivju tirgotāji, kas šobrīd ir tur tālāk? Viņi arī gribēs nākt un mums atkal sāksies tā šmuci, viņi teiks, kāpēc mēs?
Tieši tāpat arī būs.
Vai tas nebūs tā?
Jā, mēs arī tā piedāvā savu domu, kā tas varētu būt.
Jā.
Jūsu, piemēram, vārdā to visu sadalīt, kas, ko un kur, piemēram, zivis tā un kad. Zivi var sasaldēt. Viņu aizparīt nākošu gadu martā pārdā. Zemeni nevar. Viņa parīca, viena zinība,
bet tā. Vārši sasaldēt.
Nu, piemēram, ja viņas tā arī darēs. Zemeni nevar ne sasaldīt, ne sasaldīt neko. Nu, sasaldēt tā, bet manā gadījumā saldēt stētikos.
Es, man liekas, ka atkal, teiksim, sāksies nu, tā pati lieta, kas bija iepriekš. Un atkal sāksies viss, atkal es par savām liepiņām varēšu iet čikstēt visiem pēc kārtas, teiksim, jā, jo tur atkal būs apmētāts viss ar akmeņiem, un visiem būs nospļauties absolūti, kā tur izskatās. Ne? Tas arī nav normāli. Kā nav bijis? Kā mums atvainojas? Cik pagājušo gadu es atstaigāju?
Es arī atstaigāju.
Nu jā, nu kāpēc nevarētu novārt?
Es personīgi arī pārējos ar Pārējie kaut ko piemērs, lai es
savāc. Jā, bet visu laiku. Priekšsādātājs kundzēs atcerāties, es gāju pie jums, un pēc tam jūs braucāt, skatījāties vēlreiz. Tas divus mēnešus pēc kārtas. Jūs strādājat, man liekas, ka nu, to visu arī laiku strādājat. Un nekas nebija mainījies. Nu, ko iet runa vispār? Ir noteikti būvaldes lēmums, kurā vietā likties. Līdz kamēr nav sakārtos tas laukums, nu nevaram mēs savādāk neko darīt. Nu, tas nebūs loģiski.
Kas atšķiet? Tur būs akmeņi šeit nebūs vai otrādi?
Nē, par akmeņiem, bet arī par drošību deltām, iet runu.
Es saprotu, ka ir risinājums atrasts. Es saprotu,
kā tas izskatīsies vizuāli, es gribu redzēt arī.
Jā, nu to tad ir.
Kā tas izskatās, būtu
ko es pārši? Bez nekādām būvaldes atļaujām elementārs.
Bez būvaldes atļaujām, bez kaut kādām atļaujām.
Nu, piemēram, projekts
ir kaut kādiem. Es nezinu. Katrā lietā ir tāds par vajadzības. Kā neatru, kā bija sarakstīts varmu ir, visi ir vienlīdzīgi, daži ir vienlīdzīgāk, tā mēs nevaram strādāt. Nu.
Jā, vienu viedokli mēs uzklausījām, speciālistu viedokli uzklausījām, tā kas vēl būtu.
Mēs sakam tirdzniecību, tad padomāsim, kādos līmeņos preļos notiek mums tirdzniecība. Dažam, lai nodarbotos ar tirdzniecību, pietiek ar tādu pamatīgu somu nopelnām, ka viņš apstaigāt visas mūsu iestādes un pilnīgi visas vietas. Citiem vajag mašīnu un telti un teiksim, tā mazliet teiksim, kaut ko vairāk. Kādam vēl vajag visas telpas ierēt un nodarboties ar uzskaitu, darbinieku, saugot un tā tālāk. Un visiem viņiem jādarbojas vienotā tirgu. Līdz ar to, protams, šeit skaidrs ir, ka mums prasās pēc sakārtošanas. Ja? Runājot par tirdzniecību pie šī laukuma, toreiz, kad pirmoreiz jautājums vispār tika aktualizēts, un mans piedāvājums bija, kad visu šo tādu tirdzniecību veidu mums vajadzētu novirzēt vispār uz tirgu. Kāpēc gan mums būtu šeit jāvadās no tā, ka tur ir tagad plūsma, un pie tās plūsmas mēs tagad atļausimies, visi tā kā likt klāt, un tad vēl tur kaut kāds gribēs vēl kaut ko, mums ir tirgus, attīstīsim tirgu, lai cilvēki veido tādu kultūru, kad kaut kādā noteiktā laikā viņi aiziet uz turienu, un normālā veidā nopērt to, ko piedāvāt. Un mans priekšlikums būtu pie tā laukuma tirdzniecība vispār, domāju, tā viņa ir, kur ir vajadzīga, kā viņa izskatās, cik viņa atbilst sanitārajām un citām normām.
Jo stāvlaukums ir savām funkcijām, noliekt mašīnu.
Šis par no stāvlaukums ir vispār kaut
kāds. Nu jā, ja mēs viņus atkārtosim. Jo tad mēs tur tirgu
tiesam. Papildināšanas, jā. Nu pat bija alūks, nepaisam, burtiski divas dienas atpakaļ, kur ir tāds, protams, veiksmīgi izveidots arī tas tāds tā kā tirgus formāts, tieši mazajiem ražotājiem, tirgotājiem, nu kā to nosaukt. Smukas, paužas, mājiņas, atsevišķā vietā, no stāvlaukuma, no kā cilvēki vienkārši zina, ka tur notiek konkrētās vietās organizētas, teiksim, organizēta tirgi, un viss notiekās. Viss rulē, viss poša, viss smuka atsaucība no visām malām tāda, ka, nu, maz neliekās.
Tas kā mums ir tirgus.
Nu tā, nu godīgi.
Jā, paldies, priekšsēdētāji.
Man ir priekšlikums atstāt spēkā šo esošo atstāt spēkā domes aizstošos noteikumus, bet ja būvvalde vienojas ar tirgotājiem, ja ir kaut kāds risinājums, tad nu, būtu to arī darīt.
Jo, ja? Varbūt tās papildinot riskam arī viedoklis, kad varētu būt runa un ir ievadījums, ir kā sarunas.
Jā, es pēc domes sēdes arī informēšu, ka tur kāds ir nodomis. Jā, tagad tātad turpināsim darba kārtību, bet pēc domes sēdes tātad lūdzu paliekam un tad arī pārunājam šī laukuma iespējamos risinājumus.
Tā, labi. Nu, tātad Nu, man ir tiesības pēdējā vārdu, tāpēc varu šo kaut kļūpas mazliet ar joku un humoru, bet arī reizē nopietni. Man pieklikums ir tāda, ņemot vērā, ka, kā es atgādienu atkal uz ko nepievest uzmanību, vai attiecini izsniegtas jauki dažādiem uzņēmējiem, 12 cilvēkiem vienkārši runāt ir izsniegtas tirdzniecības atļaujas, tirgoties tālajā malā, 12. Un, teiksim, ir izveidota zināma kārtība. Šeit, protams, Edgaram tajā skaitā arī šim kungam vai sievai, kā arī turpat tā patai 12. Ja? Viņš ir tajā skaitā. Šīs atļaujas visas ir terminētas. Bet ņemot vairā to situāciju, par ko mēs ir kā runājam un kurai situācijai esam nopietuši. Tātad atstāt spēkā, protams, no saistošos noteikumus un, teiksim, tirgoties atļaut tikai noteiktās vietās un turpmāk nevienu atļauju neizsniegtu arī veikt izmaiņas, kamēr šis laukums nav sakārtots. Neizsniegt, jo šīs atļaujas visas ir terminētās, viņas nav uzkārtotas. Tās 12, kas ir izsniegtas, tās mēs neņemam nostā. Bet jaunas mēs neizsniedzam, kamēr tas laukums mums nav vizuāli pievilcīgi sakārtots. Un, teiksim, un lūdzu, gribam tirgoties piekrītu āriem. A kādēļ mēs aizmirstam savu vietējo uzņēmēju preļu tirgusi? Ar ko viņš ir slikts, kur ir civilizēti, kur ir viss normāli? Bet par to mēs jau runājām. Nevis ar to savu kasti, teiksim, doties, ot, nu, teiksim, no austrumu variants, jā, kurš pirmais ir priekšā. Tātad, piegrība priekšsēdētē atstāt spēkā, saistošos noti atstāt būvvaldes šo punktu. Citu priekšlikumu nav. Varam balsot.
Būvvalde jau atstāt.
Kas par to lūdzu nobalsot? Paldies. Kas atturās? Ir kas atturās pret? Viens. Paldies. Tātad lēmums ir atstāt spēkā sestošos notiekumus būvaldes.
Bet tas nav jāks uzņēmējiem runāt ar būvaldi?
Jā, nu, varbūt. Varam tālāk mēs improvizēt, teiksim, mūsu sestošos notiekumus, kā kuram ieiet galvā tikai gadiem. Labi, čo, izbeidzam, 22. Jautājums arī ir līdzīgs ir par biedrības iesniegums mislim, kur tātad lūdzu atļauju, tātad.
Kamēr jūs meklējat, nepareiz lēmumu projekts komitejas ceļas lēmumu projektu neatļaut.
Jā, jā, un, nu, teiksim, to pat es arī gribēju teikt, jo šeit, teiksim, tātad cilvēki, nu, teiksim, grib nodarboties ar sporta spēlēm, komitejā lēmums bija neatļauta, jo no būvvaldes viedokļa it kā to varētu, teiksim, bet no juridiskā viedokļa mēs nevaram atļaut nekādas darbības nepabeigtā būvē, jo viņa nav nodota eksploatācijā, tad tas ir pretrunā. Nu, tātad priekšlikums atstāt spēkā sagatavot to. Tikai neatļaut, bet neatļaut. Ir cita priekšlikuma? Tad ir izteikties, nav? Kas par kaut nobalstos? Paldies, iebalstīgi. Nākošais jautājums ir iesniegumu izskatīšana, kurā lūdzu tātad izīrēt laukumu suņu apmācību organizēšanā. Jautājums skatīts komitejā un lēmuma projekts ir piešķirta iesniegumdevējai minēto zemes gabalu. Teiksim, tas ir blakus autobusu parku.
Tas vairāk tā kā uz tā parka pusi vai uz to kooperatīvu ielas pusi? Uz laukums ir paliels.
Uz kooperatīvu ielas. Tā kā vairāk. Uz autobusu parka pusi, jā. Uz autobusu parka pusi.
Uz stadiona pusi?
Jā.
Pie stadiona, bet tuvāk pie grāvja, kas ir uz
autobusu.
Tur, kur tā zeme
bija? No, tur, kur bija. Tur, kur bija.
Tas ir gatavojis to lēmu projektu, bet man prāt, tur galīgi kaut kas nav. Jo, ko nozīmē piešķirt iesniedzēju Natālija Kovaļovai un minēto zemes gabalu. Nu, sorry, viņa neko nevar piešķirt, ja var vai iznomāt, vai saskaņā ar grafisko pielikumu, jo tur ir liels tas laukums, un tur nebūt ne visu.
Ar vienu lēmumu.
Ar vienu lēmumu. Ar vienu
lēmumu. Uz pilsāpa.
Uz pilsāpa. Uz pilsāpa.
Nē, nē, bija iznomāt, iznomāt.
Kaut neiznomāt. Man šķiet, ka komitejas lēmums bija...
Nē, komitejas lēmums, es komitejā piedalījos, bija iznomāt.
Atļaut iznomāt.
Atļaut iznomāt.
Par to ir runa.
Atļaut iznomāt, slēgt nomas līgumu.
Jā, bet tad tur ir jābūt...
Bet mūsu vajadzēja būt runāt, bija mūsu grafiskais pielikums un
sagatavot.
Nē, šeit ir runa faktiski, teiksim, par tādu, nu, teiksim, atļauju strādāt, nu, teiksim, vai mēs piekrītam pie tāds laukums. Protams, tālāk būs arī jautājums nākošajā komitejas sēdē. Domāju, būs jautājums par nekustamā īpašuma iznomāšanu, konkrēti laukumi kvadrāti cena. Šeit ir runa sakarā ar to, ka, teiksim, bija iesniegums, šeit Džeriņš vai kas, teiksim, nu, vienkārši iesnieguma termiņš, tādēļ viņš tika skatīts komitejā tādu, kādu viņu, teiksim, puslīdz melnrakstos sagatavo. Šeit mēs nerunājam jau, ka konkrēti kaut ko piešķirt. Protams, nē. Konkrēti, teiksim, konkrēti mēs
konceptuāli
atbalstam. Domāju tā, jo šeit tādēļ arī nav iekšā ne nomas maksu, neko nebūs.
Tā kā prostā.
Man ir jautājums. Man ir jautājums par to, ka komitejā, kad mēs šo jautājumu runājām, bija runa par to, ka mēs konceptuāli jau atbalstam komitejā, bet uz domes sēdi bija runa, ka būs sagatavots tieši precīzi iezīmēts
gabaliņš, kur tad tas īsti notiks? Nu, par to ir runa. Kurš ir tas gabaliņš?
Nav sagatavojuši tev. Nav mums sagatavojuši. Tad varam pieņemt zināšanai.
Konceptuāli atbalstīt.
Atbalstīt.
Konceptuāli, bet tas nozīmē, ka ir vēl viena domes sēde, lai pie...
Jo bez domes sēdes mēs nevaram, bez domes sēdes nevar slēgt nomas līgumu. Ja kurš nomas līgums jāatvēst domes sēdes. Tas ir līdzīgi tā, ka arī, teiksim, un ar aizkalmu, teiksim, arī viens speciālis ir tā.
Es saprotu, tur jau nebūs tikai laukums, kaut kā trenažieri, suņi, nu kaut kas jau arī, tas jau arī ir jāsaprot, jā, teiksim, vai tas ir tikai zemes pleķis vai... vai
un bija runa, ka atnāks pati mundzei pastāstīt.
Skaidrs, ka tur būs kaut kāds suņu trenažieri
speciāli.
Viņš nav sagatavots.
Tur vajag konkrēti, uz kuras zemes, vai tiks iežogots, un kas uz tās zemes tiks uzliks. Konceptuāli nav pret, ka tas tā notiek, jā, bet vajag precīzi.
Šī persona esot kinoloģi, tā kā tur jau atbilst viss, un tāds pakalpojums prieļos nav bijis, cilvēki brauc uz Daugavu, tas ir ļoti labi.
Bet ir nepieciešams pastāstīt, kas ir
kā vasara, varbūt viņa ātrāk grib sākt.
Jo mums arī prasīs, kas tur
būs. Vienkārši tā, kā viņš nonāca pie izskatīšanas, zemē priekšlikums, tad nobalsot, ka šo jautājumu, pie šī jautājuma atgriezties nākošajā domes sēdī.
Konkrētiem.
Un uz komitejas sēdī iesniedzēju uzaicināt ar konceptu izklāstu.
Kas par to, ka nākošajā domes sēdēs, ka tam uzmanos ir paldies. Nākošajā ir par normas līgumu ar Latvijas mobīlo telefonu. Nu, jautājums skatīt. Runa iet par aizskalu. Sagatavot ir vienas projekts.
Kurš man patiks ar to jautājumu? Es nežinu sagatavot, tad es vēl nevietu.
Varam šaukot. Nav cik uz priekšlikumu, kas par to nobalstām. Paldies, vienbalstīgi. Un 25. Jautājums par biežu sastāvumu Deriko Idrkaņu ieguves atļauju. Tātad arī jautājums skatīts komitejā un ir lēmums sagatavots izsniegt biežu sastāvumu Deriko Idrkaņu ieguves atļauju numur 1. Tā. Ir kāds ir priekšlikumu? Tātad pirmā licencētā. Licencēs kārīs būs mums mārā, kas maksās mārāk, kas nebūs bīgrāks.
Bet es pats pīsu dovolos.
Vairāk mārāk. Un tikai, jā, un otrais punkts, es saprotu, kāda ir šeit ir tāpēc, ka līdzekļus neparedzētiem gadījumiem, neparedzēt licences izgatavošanai vai kam. Arī tā viņš šeit iekļūtījās. Teiksim, varbūt kādu ļoti mēs labotaisies un rāmi.
Tad otru punktu jau viss?
Otru, jāizņem ārā, jā.
Kas ir jautājums sagatavot?
Kas par to lūdzu nobalsosim uz otrā? Paldies. Un 26. ir vēl noda attīstības programma 17.24. gadam izstrāde. Jautājums skatīts komitejās. Visās laikam viņam, teiksim, veikti iepirkumu izstrādējumu sāsvēju norādīties programmas ir, kuris arī jau izstrādē, saskaņā darba uzdevumu.
Jā, Zigmāra Metam ir pišķiņ papildinājumi, būtu tikopiši komisijos sēdēm, jā?
Papildinājums būtu tāds, ka jāskas jautājums ir skatījis visās komitējās un ir Latvijas atvalsts tāpēc un saskaņā veikto darba uzdevumu strādāt. Šo laiku ir darba uzdevumi saskaņots arī varam ministrijā un mēs saņemtīju varam komentāri un ir pārsūtīts precisēts darba uzdevums. Principā izmaiņas, kas gan no šo darba uzdevumu ir tas, ka ir varam komentārs par gadiem. Tātad no 17. gada līdz 23. gadam jau ir ieskaitīti 7. gadi esmu pēdējais gads. Un atsevišķi redakcionāli grozījumi, kuri mēneši kaut kas tiek saīsināt, bet nu principā arī vēl politiskas tādas izmaiņas, kas starpāšu ideju nav.
Varbūt es tādu, ka tā es tīk.
Nē, to jau komitēs stāstīju.
Varbūt nav izdēšu.
Apvienoto komiteju sēdes jautājums ir par Preiļu pilsētas siltuma apgādes attīstības koncepciju 17. 2025. Gadam. Un tātad kopš apvienotās komiteju sēdes iesaņēmāt ir veiktas izmaiņas siltuma apgādes attīstības koncepcijā, ko ir tātad veikusi koncepcijas izstrādātāja. Un ir priekšlikums pieņemt zināšanai šo siltuma apgādes koncepciju, bet mēs varam vēl noteikti izteikt savus priekšlikumus un arī lūgt vēl turpināt koncepcijas izstrādāt arī veikt papildinājumus, ja tas ir nepieciešams. Lūdzu kādu jautājumu deputātiem.
Es pakomentēšu jautājumu pēc apvienotās komitejas sēdes, kurā deputāti izteica priekšlikumu papildināt kongresu grupu šīs divām masīvām sadaļas 49 vai 5 lapus, un es to visu uzrakstīju arī aizsūtīju. Ir secinājumos papildināts priekšlikumos, ir jauna sadaļa, ir arī ieviesta par tarifa samazinājumu, iespējamo soļi, kādi varētu būt tarifa samazinājumai. Un tātad, ja ievērojā tātad kreisajā malā, tātad izmaiņas bija ar bonzu, tātad šīs, nu, varēja redzēt, kur tās ir papildinātas izmaiņas.
Labojumi, papildinājumi, bija tiesiem tādā. Labi, vai kādi mūsu jautājumi? Varam pieņemt zināšanās Preiļu pilsētas siltuma apgādes koncepciju 15.–25. Gadā saskaņā ar pielikumu. Kas lūdzu par sagatavoto lēmu projektu. Tā, visi par, pret, atturos Valērijas Karitonovs. Tātad visi par, pret, nevienu viens, atturos Valērijas Karitonovs. Labi, paldies. Bet noteikti priekšlikumus varam izteikt, un to vajadzētu izdarīt arī tuvākajā laikā, lai arī šie priekšlikumi tiktu vēl papildināti. Tā, paldies. Tālāk otrs apvienoto komiteju sēdes lēmu projekts ir par Preiļu novada teritorijas plānojuma izstrādātās redakcijas nodošana publiskā apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Un arī šeit vārds sanitē, jo arī kopš ko apvienoto komiteju sēdes vēl ir jāņem vērā dažas izmaiņas. Jā, pirmajā jūnijā visi jau tikai ienāk, bet tas esot šausmīgi sarežģīts un darba ietilpīgs process. Viņi gan to jau dara, bet tā sistēma ļoti lēnām akumulē datus, tur par stundām apstrādā. Kaut kas tikko viņš ir nesēja, tad kaut viņš nav sākuma. Un tiešām, nu, tas ir pirmā pieredze, pirmais darbs, nu, nebija neviens strādājis, nevajag iedomāties, ka tā būs. Un lai, nu, tiešām būtu korekti, ka mēs izsludinām, ja, lai tajā sastajā datumā tas parādītos, protams, mūsu manis lapā arī, ja, protams, arī tajā sistēmā. Un tad viņa lūdzu no 6. jūnija līdz 18. jūlijam. Tātad trešajā punktā publiskās apspriešanas termiņš ir no 6. jūnija līdz 18. jūlijam. Jā,
tad arī to sanāks. Un tad to sanāks, mums termiņi arī tad pārcelt no 18. uz 25. jūliju, tā arī ir pirmdiena, kurš 16. ja nav citu iepirkumu. Mm-hmm. Šo te sanāks, mums ir termiņi, mēs varam, protams, arī mainīt, bet, nu, būtu ideāli jau tagad no.
Labi, paldies. Vēl kādi jautājumi deputātiem ir? Varam tad balsot par sagatavoto lēmu par šīm izmaiņām datumos. Jā, kas lūdzu par? Tā, visi par, nav atpras, nav paldies. Un tālāk mums paliek vēl 4 papildu jautājumi. Tātad pirmais ir saņemt cieprēmi iesniegums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajām īpašumām Preiļu novada Saulnes pagastā un ir priekšlikums apstiprināt šo zemes ierīcības sadales projektu, tad atstāt arī esošo adresi un arī saglabāt arī piešķirto adresi, ja, un atdalīt attiecīgi no nekustamā īpašuma plānošo zemes vienību un arī jaunizveidotajām īpašumām piešķirt jaunu nosaukumu. Vai deputātiem kādi jautājumi lūdzu? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies tālāk. 30. Tātad jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu ir saņemts Viduslatgales pārnovada fonda iesniegums un ir lūgums projekta atbalsta gadījumā piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā. Vai ir būtu kādi jautājumi? Vienīgais man ir jautājums, es nepaspēju uzzvanīt, ka Viduslatgales pārnovada fonds darbojas visā
bijušā rajona teritorijā. Visi 5 novadi.
Es tik saprotu, tā
no, tikai mums.
Jā, tikai mums tiek lūdzu šis līdzīgs.
Nē, visi 5 novadi aktīvi darbojas iesaistīt, arī dibinātājus.
Bet, nu, jebkurā gadījumā, tad, ja mēs piešķiešam šo finansējumu, es domāju, ka mēs būsim īpaši, tad Viduslatgales pārnovada fondam ir pilnīgi līdzfinansēsim.
Mums ir tā arī tā privilēģija, ka tomēr viņi atrodas šeit un mums nekur nav jābrauc.
Jā.
Tas jau arī mums ir.
Nu, man ir priekšlikums, tad piešķirt šo līdzfinansējumu projektu atbalsta gadījumā un līdzekļus paredzēt no novada domes budžeta sadaļas pārējā ekonomiskā darbība. Tā, vai kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atceros, nav paldies tālāk. 31. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu un šeit ir saņemts savu biedrības raduta iesniegums ar lūgumu pagarināt 2010. Gada 1. Oktobra neapdzīvojamo telpu nomas līgumu līdz tātad uz 7 gadiem, kas nozīmē līdz kuram gadumam. Tā, uz 7 gadiem tu vajag tad izrēķināt un norādīt līdz kuram datumam, tas nozīmē līdz, nu jāprēķina līdz kuram uz 7 gadiem, tātad pagarinam uz 7 gadiem, jo pretējā gadījumā nevar iesniegt projektu, ja nav šīs talpa nomas līgums vismaz uz 7 gadiem noslēgts, ja? Tātad vienkārši precizēsim, kurš sanāk datums līdz kuram, ja? Tā, vai ir kādi jautājumi lūdzu? Varam pagarināt šo nomas līgumu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Un pēdējais jautājums šodien par nekustamā īpašumā sadalī ir saņemts fiziskas personas iesniegums un ir priekšlikums atļaut atdalīt nekustamo īpašumu un atdalāmai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu. Un saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi lauksaimniecībā vai lūdzu ir kādi jautājumi. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Paldies un līdz ar to šī gada Marija Reju novada domas sēdus projektu ir izskatīti.